fuq telefon għandi l-Istur Anton Camilleri li huwa il-head chef f'restorant Squisito f'Canterbury fil-Victoria, restorant li jispeċjalizza fuq ikel stil mediterranju. Anton, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek.
Thank you, Andy.
Qabel nitkellmu dwar ir-restorant fejn inti ħxef, inti millekx ħafna snin l-Awstralja mqabbel mal-biċċa l-kbira tal-Maltin li ilhom hawnhekk xired ta' snin. X'ġelek li tiġi l-Awstralja?
Ngħidlek il-verità, ġejna hawnhekk jienu l-mara wara li żżewġna bħala ħanimu. Ma kantx domna ġifieri domna xi 15 ġurnata biss, ma għandi tziju hawnhekk jgħid ġew Melbourne jiena u mbagħad wara ġifieri hemm ġejna naqra holiday hawnhekk oġobna ovvja. Arġajna morna wara Malta, għamilt sentej hemmhekk, ngħix hemmhekk u mbagħad wara il-holidayin fejn kont naħdem, peress li kienet l-owners nofs parastatali u nofs privat, ovvjament il-gvern iddeċida li jbih nofs parti tas-sem tiegħu. U l-privat ovvjament ma għal ma jistax ikun iżomm il-hotel fitu speċi ta' biss. Allura hemm kellhom jbieħu wara 15-il sena li kien jita ilha miftuħa il-holidayin kellu jbieħ il-hotel. Mbagħad wara ngħidlek il-verità wara kont ili ngħix hemmhekk sentejn mal-mara mort fuqha għattilha smatt la ekkek u hekk kontx bajt kif taf inti Malta żgħira u ddur postijiet jiġifieri kont ix bajt indur postijiet biex naħdem hemmhekk u rrid nissetilja kont ili ġol lukanda 8 snin u nofs. Mbagħad u bdejt nikber jiġifieri ma kontx għadni żgħir u għadt il-mara jiġifieri fejn nistgħu nissetiljaw tlaqna lura Hong Kong għax il-mara tiegħi minn Hong Kong qatt lejhom u Hong Kong. U speċi qatt li Hong Kong ħabba l-kultura u ħabba l-ikel ovvjament naqra diffiċli għalik. Ftakret iġri li ovvjament ġejna hawnhekk ħanimu, għamilt kuntatti ma' tziju. Jiena beda jibgħat li fuq il-gazzetti jiġifieri xogħlijiet u affarijiet hekk, nqasra naqra l-affarijiet, applikajt għall-chef għaw ċertu pożizzjonijiet li kien hawn available hawnhekk, kelli nitla' hawnhekk biex nipprova, aċċettawni, kien hemm xi 6-9 aċċettawni, mbagħad għażilt mill-iktar li għandu flus ngħidlek verament. Wara hemm ġejt sponsorijat biċċajt hawnhekk wara li applikajt. Mbagħad diress ississi.
B'dak iż-żmien li applikajt inti minn Malta biex tiġi toqgħod hawnhekk permanenti l-Awstralja, kien diffiċli li taqbad u tiġi għal volja kellek min jiġi minnek u x'hekk.
Dak żgur le tiġi diffiċli ħafna l-ewwel li raw dak li għandi ġifieri l-esperjenza li għandi jiena, kwalifikazzjonijiet ukoll, mbagħad wara ġifieri aċċettawni ġejt sponsorjat, imma dak iż-żmien kien diffiċli ma kienx diffiċli daqs illum. Illum hemm iktar istruzzjonijiet, ovvjament ħabba terrorizmu u affarijiet hekk. Ma tihom xort, x'inġejt jiena xorta waħda ma kienx daqshekk, u hija ħammur l-Awstralja u tlaqna l-Awstralja mill-ewwel. Fimt hemm ħafna karti li tittimla u proċeduri ġifieri. Ma jekk ikollok hemm the right papers jiġifieri u affarijiet kollox sew, jaċċettaw.
F'Malta minn dejjem kont taħdemek fil-qasam
chef tat-turizmu minn dejjem, li kok jiġifieri bdejt ta' 15-il sena. Sajli 26 sena fil-kien.
Kellek hekk taħriġ formali għax ħafna snin ilu ħafna drabi daw il-kokijiet kienu jitalmu speċi tal-familja ma llum is-sitwazzjoni hija ferm differenti.
Lena jgħidlek il-verità kif bdejt jiena, mhux bħal llum, illum tit ħafna karti, tit ħafna ċertifikati li bdejt jiena b'esperjenza, right? Dur minn ġo restorant għal restorant, prattika, mbagħad wara li kont ili ġifieri xi 6 snin. Fl-industry, l-employer tiegħi qal li isma' qal li qed jafsu ħafna fuq il-karti, qal li rrid nibgħatek speċi korsijiet, qatt mhu hija mhix xorta waħda. U ngħidlek il-verità li kienu qed jalmuna l-iskola kont diġà nafhom għax kont ili 6 snin jiġri naħdem. L-eżamijiet kienu veru easy, għax kont diġà mitta prattika. Mbagħad minn hemm jiġri komplejt naħdem, komplejt indur minn post għall-ieħor, komplejt nagħmel ċertifikati, kienu l-affarijiet dak iż-żmien jiġri ma tantx kienu jagħtu kas ħafna ċ-ċertifikati, l-aqwali taħdem, laqtod taħdem sod. U tuża moħħok u anke llum jiġifieri llum hekk tittamel ma sfortunatament llum tantaw kokijiet ngħidlek il-verità jħorġu mill-iskola jażbu li huma Gordon Ramsay u sfortunatament ċertifikati biss mingħajr prattika ma jamlux koktajib.
Kif tħossok li bl-esperienza minn Malta umbat mill-esperienza ta' Malta sibt ruħek hawnhekk fl-Awstralja hekk tqabbel l-esperienza u l-kwalifikazzjonijiet umbat li kellek minn Malta biex stajt tkompli fil-level meħtieġ hawnhekk fl-Awstralja?
Ngħidlek il-verità hemm it-tagħlim li tgħallimt Malta ma nibdu m'kien. Għax Malta titgħallem the hard way, Malta ma qogħdux iżuru l-bik, jekk titgħallem titgħallem jew kellha joruk il-bib u titlaq il-barra. Hawnhekk huma ħafna u ħafna leewels, fis-sens jiġifieri ħallu nies jaħdmu minn għalhom li jafu ħafna, ħalluhom kulħadd jagħmel li jrid, hemm ċertu postijiet ovvjament li huma seri u jieħdu l-industri speċi serja mix-xogħol li qed jagħmlu. Imma li qed ngħidlek jiġifieri għalhekk għatlek li hawn ħafna tfal għadhom ħirġin mill-iskola u jaħsbu li l-catering ħadd ma jgħidilhom u ċertu affarijiet li mhux tort tagħhom għax ħadd ma jgħidilhom li l-catering mhux ġust kemm taqbad ifhimni bħal xogħlijiet oħra bħal skrivanija taħdem mis-seba' tal-erba' ta' sewa nofsinhar titlaqlem. Catering għandek birthdays, għandek anniversaries, għandek Christmas, għandek Easters u il-biggest jiġifieri fih. M'għandekx dejjem xogħol. Jiġifieri mhux daqshekk easy. Jekk ma tkunx dedikat u ma jkollokx demmek jiġifieri fil-catering, catering ma jkunx demmek, mhux se tikkampa żgur.
Jiġifieri inti ma sibtix diffiċli biex mix-xogħol f'Malta taqleb għax-xogħol is-sistema kif qiegħed hawnhekk fl-Awstralja?
Diffiċli, ifhimni, mhux diffiċli ngħid il-verità kemm tidra l-wej tagħhom, għax ovvjament ċertu ingredjenti l-ewwel nies, hemm ċertu ingredjenti li tsibhom hawnhekk. Press li l-Awstralja viċin ħafna l-Azjatiku, l-Asia ġifieri hawnhekk, għandek ħafna l-Ġapan u affarijiet hekk, u Ċina u Hong Kong, jiġifieri ċertu ingredjenti jimportawhom ħafna minn hemm, ovvjament Malta diffiċli ħafna biex tsib ċertu ingredjenti hekk, allura inti ma tkunx ħadimt dawk l-ingredjenti, tkun tafhom, tkun taf kif taħdimhom ma' ċertu riċetti bihom, ovvjament tittara naqra toma għandhom kif tista' tagħmilha u mbagħad tibda tidra ġifieri dik biss li kien hemm dik it-transition ġifieri biex tidra l-ingredjenti ċertu ingredjenti u l-bqija u mbagħad tagħmel li tgħallimt li kont tgħallimt jiena speċi ta' tinsisti fuq dak li tgħallimt tibqa' hemm tagħmel ix-xogħol tajjeb kif da u mbagħad kull fejn kont hawnhekk kulħadd toġbu ġifieri.
Kif spiċċajt mbagħad bħala head chef ma' Mario Laws fir-restorant tiegħu Squisito?
B'kombinazzjoni għal il-verità, kelli l-biznis tiegħi jiena hawnhekk ukoll, dom 4 snin għal il-verità, għalaqt il-biznis għax kif għatlek ma stajtx insib nies propja tajbin ġieri u l-biznis beda iktar jola u ma stajtx il-laħħaq waħdi għalaqt il-biznis ġieri u apparti hekk krid nfittex xogħol. Kombinazzjoni Mario kien qed ifittex ħeċċef u ntqajna hekk. Funny enough, jiġifieri jienu Mario ntqajna l-ewwel darba hawnhekk, imma Malta konna noqogħdu 10 minuti bot bil-mixi, m'ħdejx ruxin u qatt ma ntqajna. Il-ħbib ta' Mario l-ħbib tiegħi huma l-istess, għax jien il-ħbib tiegħi, il-ħbib ta' Mario kienu jaħdmu miegħi l-ħoldejn, huma l-ħbib ta' Mario wkoll, imma xorta waħda ma ntqajniex jien hu. Kombinazzjoni dil-biċċa xogħol, ma kif jgħidu d-dinja żgħira, mhux Malta biss żgħira, d-dinja żgħira.
Malta żgħira daqshekk qatt ma ltqajtu u fl-Awstralja f'dal kontinent.
Kontinent.
Kif sejrinek taħdmu Mario u is-sit ta' Squisito inti l-ħed xef, kemm ilkom miftuħin issa?
3 snin u nofs deħlin għarraba sena, niżdiedu ġifieri hemm jien u Mario jiżdilu n-nies ta' ċud, iridu iżjed imma ovvjament ma tistax tikollox bil-mod daw l-affarijiet. Nemmen jiġifieri li l-prodott qiegħed hemmhekk, l-attenzjoni fuq in-nies bħala servis jiġifieri qiegħed tajjeb ukoll. Mario u jien għandna ħaġa li hands-on, fimt fis-sens mhux ġast kemm inqabdu n-nies jagħmlu hekk u għamlu hekk. U nemmen li dik huwa s-sigriet jiġifieri bħala ta' restorant li jkun successful. Għax jekk tħalli ħafna f'idejn in-nies, xi kultant mhux il-biznis tiegħek, jiġifieri xi kultant ikun hemm naqra ta' letdown. Imma Mario huwa hands-on, jien aħna hands-on, hija aktar faċli għax titkellmu bil-Malti, ġifieri bejnietna ovvjament irid nitkellmu bl-Ingliż ħdej l-oħrajn dej l-istaff li għandna, ġifieri.
Issa intom isservu ikel Mediterranju hekk għatina xi eżempji ta' ikel dixxiet li sservu.
Tu għandna l-istejk, naqra science, hemm naqra science ukoll fejn ir-riċetti kollha, ma Għanna per eżempju l-steak ovvjament sous-vide ju għandher vacuum bil-Franċiż li cook the right temperature eżattament, ġifieri kull item li għandna kważi kollu cooked sous-vide. Ġifri ma jistax ikun li temperatura tkun overcooked jew undercooked, all right? Ovvjament jekk tkun taf it-temperatura li trid għal dak l-ingredient inti. Bl-asparagus, bil-polenta, għandu l-wild mushroom sauce miegħu, għandna wkoll concentrated mushroom gel jgħidulu, li huwa reduction ħafna ta' mushroom li nadduħ mbagħad inżidulu l-ajgar-ajgar, ma nafx jekk taf x'inhu ajgar-ajgar, imma l-ajgar-ajgar huwa bħala agent li jaqat iġbu użuġiel, un-bata ħallu jissetja u naddu ħmel blender u nikun nistaw nipajpjaw. Għanna dak li jafamuża u koll, on top of lentils, ricetta franċiza da konfi, on top of lentils, ma libnija speċi fit 2017, understand I mean, presentation iktar moderna. Dak li għet niprufaw namlu, ħna li affarijiet ricetti li kif suppost, kif kienu l-antik, xorta waħda ħallhom bl-istess roma, bl-istess ingredienti ġo fihom, imma mbagħad plating up inġibhom iktar moderni. Fimx ngħidlek?
Tiġuli isservu xi ikel Malti bħala Maltin?
Inservu ċertu ikel Malti iva, pereżempju kellna l-octopus stew, kellna l-braġoli wkoll fil-menu, xi kultant nagħmlu special bl-aljotta ġifieri fix sup. Ovvjament peress li mawx ħafna l-erja, mawx ħafna Maltin u qegħdin naqra l-bot mingħand il-Maltin jekk jgħidulna l-Maltin li jsibu naqra diffiċ li jivvjaġġaw sigħu nofs ma nafx għal fej, imma insomma irridu nikkejterjaw għal minn għandna wkoll, fimt, jiġifieri għalhekk għamilnih Mediterranju u kien Mediterranju ħallejnih Mediterranju, nistgħu ndaħlu ġixtixxijiet Maltin kif għamilna, imma mbagħad after all għandna l-klijenteli mhux Maltin biss.
Fejn qiegħed ir-restorant tagħkom?
Ir-restorant qiegħed Canterbury. Bat Campbell mu iktar il-fuq sib Canterbury, Theatre Place, ma tistax timmissjaħa xi hemm restorant wieħed hawnhekk hawn. Hija kollha kafenijiet, nixtiequ li jiftaħ xi ħadd ieħor għalli jkollna naqra competition. Sfortunatament li rridu aħna n-nistana li huma Maltin ukoll jissapportawna naqra iżjed. Dik li għandna bżonn. Jekk naraw li jissapportjawna, nkunu nistgħu nagħmlu iktar dixxijiet Malti. Ma unless jissapportjawna naqra iżjed ma nkunux nistgħu nagħmlu. Ovvjament għandna klientela mixjata hawnhekk mhux Maltin, jiġifieri kull ma għandna klieta tliet residenti klienti tagħna hawnhekk li jiġu Maltin, all right, li jħodu hawnhekk imma parti hekk. Tittaħseb għall-oħrajn ukoll.
U tiġu li minn żmien għal ieħor tbidlu d-dixxijiet il-menu tagħkom?
Il-menu tagħna jitbiddel kull tliet xhur jew erba' xhur, jiġifieri skont kif inkunu. Ovvjament dejjem jitbiddel, dejjem naraw x-xitwa mmorru max-xitwa, s-sajf mmorru max-sajf, ma nibblux jiġifieri ħarifa u hekk għax imbagħad komplikat iż-żejjed, peress li jaħtu ħafna ma' xulxin. U l-ingredienti li kollok naqra baxxi fim ċertu affarijiet ma tkunx tista' ssibhom, allura nagħmlu s-sajf u nagħmlu x-xitwa. Nippruvaw neqilbu il-lunch ukoll, ġifieri, lunch iktar casual ma dinner mhux fine dining, ma rridx ngħidu fine dining, imma iktar modern u iktar klass.
U l-ħinijiet li tiftħu hekk għalikel ta' nofsinhar u fil-għaxija?
Mill-nofsinhar niftħu għall-lunch sa tlieta. Umbat mit-tlieta sal-ħams ovvjament break jimjalqu li xorta waħda jkun hawn xi ħadd hawnhekk, ovvjament aħna nkunu qegħdin hawnhekk peress li mhux sejrin id-darb. L-ewwel nies jien għandi si hawn nofs il-bot minn fejn naħdem, jifier minn fejn noqgħod, jiġifieri mhux valla kien mmur lura. Mit-tlieta u l-ħamsa nagħlqu u mbagħad mill-ħamsa sa seba huwa happy hour. U xorta waħda jistgħu jibqgħu għad-dinner. Sitta tad-disa dinner. Mill-ħamsa sa s-seba huwa happy hour. Jiġifieri jistgħu joqogħdu happy hour jistgħu joqogħdu għad-dinner ukoll. Imma nagħlqu fid-disa last order, ovvjament jekk ikollna n-nies indumu żjed.
Għandek xi numru ta' telefon li tista' tagħtina?
In-numru huwa 9888662. Jew inkella jista' jċempel il-Mario direttament huwa 0400 021 636.
Antonina, nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek.
Thank you very much.
Nawguralilek kull il-Mario li tkomplu b'din l-avventura tagħkom u grazzi ħafna Anton.